بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فضائل القرآن درسنا دوام الترامز صحيح البخاري دقي فضائل القرآن كتاب دان يجي مسكزين شبابك كيلو ديك باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا مزمل سورة تورينج آيات وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث إسراء سورة 106 آيات وما يكره أن يهذ كهذ الشعر ديدلر باب شنقة سر الله وحسو شندي الترتيل في القراءة قراءة يعني قرآن كرمنا قراءة ده قرآن كرمنا تلاوات قلشت ترتيل بلن تلاوات قلش باب tartib bilan tilovat qilish degani shoshilmasdan tajvid bilan o'qish degani qisqacha aytganda. Keyin shunga dalil sifatida shu bob sarlavhasi ichida Muzammil surasi 4-oyatini keltirdilar. Bu yerda Alloh taolo bu oyatda varattilil qur'ona tartila dedi. Buni tarjimasida Aloviddin Mansur rahimahulloh aytayaptilarki, Qur'onni tartil bilan qavsida, ya'ni dona-dona qilib tilovat qiling deb tarjima qildilar. قصق تفسيرلردن سعدي ايتيتلر كي ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر والتعبد يعني سكين اوقسا شوندا اونو تفكر قلب معنولارن تشونوب عقل بلن انغلاب يتيب اوقيد ديدلر الميسر في التفسير ده تفسير الميسر ده اقرأ القرآن بتؤدة وتمهل مبينا الحروف والوقوف تفسير قليبت مجمع القرآن ده چوب قلنجا التفسير الميسر ده اقرأ القرآن بتؤدة يعني خاطر جاملك بلن شاش المستن تمهل بيامشني شاش المستن كين نما ديبت مبينا الحروف والوقوف حرف لرنا اوش قايدن بيان قلب ووقف لرنا هم عنق تنق قلب اوقين دب الله تعالى بيرد ورتل القرآن ترتيلا كينس وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا دبكلان إسراء سورة سدا آخر آيات لرد بريزالت إنش آيات هنا تفسير دا على ودنا كلمة ديدلر على ود منصور رحمه الله يتبتلر كي سيس قرآن آدم لرجع أست سكين أقب بريشينز جون على مكث ترجمة سبو على مكث ya'ni xotirjamlik bilan asta-sekinlik bilan o'qib berishingiz uchun biz uni bo'laklarga bo'ldik faraqnahu degan. Va Qur'onan faraqnahu bo'lib-bo'lib bo'laklarga bo'lib berdik. Ya'ni oyatlarga ajratib berdik. Va nazzalnahu tanzila. Xo'p, Sa'di aytayapti. Va anzalna hadal furqon, hadal Qur'on mufarraqan va fariqan baynal huda va dalal. Qur'onning mo'jizasida bu. Ya'ni faraqnahu degan kalima ikki xil ma'noni olyapti o'z ichiga. Faraqnahu dedi Alloh taolo va Qur'onan faraqnahu dedi. Bu yerda moziy bo'lib kelyapti. Ya'ni Alloh taolo aytayapti, biz shunday Qur'on nozil qildikki, biz uni faraqnahu farqlab berdik degan nima degan? O'zbekchada ham bor farq. Nima farqi bor deysiz? Farqlari bor deysiz. Farqlab berdik deganda bu yerda ikki xil ma'no bor. Birinchidan oyatlarni orasini ajratib farqlab berdik. Suralarni ajratib farqlab berdik. Bu Fotiha surasi, bu Baqara surasi, bu Oli Imron surasi qilib farqlab ajratib berildi. Ichiga kirsangiz, har bir surani ichiga kirsangiz, oyatlar, bu birinchi oyat, bu ikkinchi oyat qilib, keyin oyat ichiga kirsangiz, jumlalar, bu birinchi jumla, masalaga oyatil kursi nechchi jumladan iboratligini aytganmidim?
Mashalloh.
Ha? 10 ta jumladan iborat. Xo'p, bu bitta ma'nosi shu. Farqlab berdik, ya'ni bo'lib berdik. Oyatlarga, jumlalarga, suralarga bo'lib berdik. Ikkinchi ma'nosi nima desa, Sa'di aytayotlarki, fariqan baynal huda va dalal. Bu Qur'onni biz shunday qilib nozil qildikki, hidoyatdan zalolatni ajratib beradigan qilib nozil qildik. Haq bilan botil, yaxshi bilan yomonni orasini nima qilib beradi? Ajratib ko'rsatib beradi. Shunday qilib nozil qildik. Bu Qur'on litaqra'ahu ala an-nasi ala mukthin ay ala mahalin ya'ni shoshilmasdan dedilar bu yog'ini o'tdik munazzalnahu tanzila degani ya'ni shay'an fa shay'an deyaptilar ozgina ozginadan bir daniga nozil bo'lmadi Qur'on necha yilda nozil bo'ldi 23 yil. Mana shu oyatni keltirdilar Buxoriy bu bobga. Birinchisi ko'rinib turibdi ochiqdan ochiq. Tartil bilan o'qigin dedi Alloh taolo. Tartil bilan o'qigin dedi. Bobga dalil bu. Bab at-tartil fil qiroa. Qiroatda ya'ni tilovatda tartil qilish ahamiyati bobi. Dalil sifatida birinchisi nima? Birinchi dalil varattilil qur'ona tartila. Buni aytdik. Bu ko'rinib turibdi. Nima degan ekan? Varattilil qur'ona tartila. Dona dona qilib keyin tafsirda aytiladi mubayyinan al-hurufa wal-wuquf. Harflarini va vuquflarini qayerda to'xtash to'g'ri bo'ladi, qayerda to'xtash noto'g'ri bo'ladi. Tajvid darsida o'tdik. Ba'zi oyatlarni shunday holatda ba'zi bir jumlalar orasida to'xtab bo'lmaydi. Masalan, waylul lil mutaffifin deb to'xtab ketib bo'lmaydi. Ba'zi ulamolar to'xtash mumkin degan, lekin darhol orqasidagi oyatni o'qish kerak degan. Waylul lil mutaffifin ya kechirasizlar. Waylul lil musallin aytmoqchiman. Araita allazi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين توختسب اميده ديت عين قصه توختب انچ وقت اتكزش يعني توختب قوسه ما بودا تيز دلاش كيري كين وي توخش كيري فويل للمصلين ما دگان ان معناسيگه اعتبار بيرش كيري اوقيتگاندا توختب اميده بو يرده توختب كيتيب اميده يعني توختب كينسن اوقسا بولاد دگان اولنا بار لكن بعض اولنا نما ديدي توختاش ممكن ماس ديدي keyingi oyatga ulab ketish kerak. Fa'ilul lil musallina allazina hum an salatihim sahun deb qo'shib kerak. Bitta oyat shuni o'zini aytib bo'lmaydi deydi. Maqsad tafsir Sa'diy aytganlaridek mubayyinan al-hurufa wal-wuquf, ya'ni to'xtash qayerda to'xtash to'g'ri, qayerda to'xtamaslik kerak, shuni bilib bayon qilib o'qish kerak degani. Keyingi oyatdan dalil qayerda? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muks deganda, bu oyatni bu bobga aloqasi qayerda? Bu bobga bog'liqlik joyi qayerda? Kim aytadi? Shunday atir oladik.
Ya'ni Alloh taolo Qur'onni qanday qilib o'qib berishni ta'lim beradi. Bu aytganimizdek, sekin o'qib berishni.
Ulamolar. Dalil keltirishda aytishadiki, mawdi'u shahid min ad-dalil. Mana Imom Buxoriy dalil keltiradilar. Va Qur'onan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin degan oyatni keltirdilar. Mana shu oyatdagi mawdi'u shahid qayerda? 'Ala muks. Va Qur'onan faraqnahu deyapti-ku. Desiz xato deymiz. Bitta aytmoqchi 'ala muks. Tartil bilan o'qishga dalil mana shu kalima. 'Ala muks. Shoshilmasdan o'qish degan. Demoqchilar. Ana sizga atir. Otlari nima edi?
Ahmad.
Ahmad yozing. Tepadagi birinchi kim? Hamid. Siz Hamid. Sizga ham keladi. Savol kelib qolganda tayyor turing. Demak, va Qur'onan faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala muks. Ya'ni Alloh aytayaptiki, biz Qur'onni shunday qilib nozil qildikki, farqlab bo'lib nozil qildik. Nima uchun desa, odamlarga o'qib berish uchun. Qanday o'qib berish desa, ala muks. Agar ala muks degan kalima bo'lmasa mabodo tasavvur qiling. Bu bobga aloqasi bo'lmaydi. Tartil bobiga aloqasi bo'lmaydi. Qiroat bobi bo'lganda bo'lardi. Bitta qiroa ala nas deyapti. Lekin tartil deyapti bu yerda Buxoriy. Babu tartil fil qiroa. Qiroatda tilovatda tartil qilish bobi deyapti. Tartilga bog'liqlik nuqtasi ala muks. Tilovat qilgan odamlarga o'qib berishingiz uchun qanday o'qib berish kerak ekan? Ala muks. Shoshilmasdan o'qib berish kerak ekan. Tartil bilan o'qish degani shoshilmasdan tajvid bilan o'qish degani. Wa ma yukrahu an yuhaddaka haddi shi'r. Makruh bo'ladigan nuqta an yuhaddaka haddi shi'r. Shi'rni sharillatib aytganday o'qish deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi, vallohu alam. Shi'r aytganda tez shi'r o'qib beradiganlar bo'ladi-yu. Tez o'qib beradi. Masalan, kim o'zbekcha she'r, mayli o'zbekcha hozir. Biz o'zbek bo'lganligimiz uchun o'zbekcha she'rlardan bitta qator bo'lsa ham yoki ikki qator bo'lsa ham kim tezda she'r aytib beradi. Ichimizda ba'zi bir kiyotoralarga taalluqli bitta she'r bor edi. Chala yollaganman. Ayolini maqtayapti-da. Qiyiq qoshing, qalam qoshing, qayrilma qoshing qiz qilibdir qatlimga qasd deb. Ha? Mayli, boshqa she'r keltiringlar. Masalan, Navoiyning gaplari. Odam borki, odamlarning naqshidir. Yoki bu she'r emas bu. Qofiyali gapdan.
Juda mashhur she'r bor, ustozlar hamma yodlagan.
Ayting.
Nido degan she'r bor.
Ha?
Haqiqiy ustaliklar.
Yo, yo, siz ayting.
Hayqiraman tog'lar bag'ridan gumburlagan sado keladi. Ona yerning otash qag'ridan o'g'lim degan sado keladi.
Bo'ldimi?
Sher. Sher,
sher, sher, sher.
Hamma biladi deysiz.
O'g'lim vujudim.
Men bilmayman.
Bu hozir bittagi jamoatdi.
Anaqa o'g'lim.
Ana o'qing.
Yo'q. Sher, sherga sabr berin, birod.
O'qing.
Sher da tez o'qiysiz.
Sher o'qsa bo'ladi shuna qilib. Xullas, foydali sher bo'lsa, befoyda u lag'udan Alloh taolo qaytargan. Mu'minlarni lag'udan yuz o'giradilar deb sifatlagan. Vallazinahum anil lag'vi mu'ridun. Lag'u degani befoyda, bema'ni narsalar. Lekin foydali bo'lsa, foydali bo'lganda dunyoviy muboh narsalardan bo'lishi mumkin. Sizga foyda bo'ladigan, aqlingizni o'stiradigan, tilingizni rivojlantiradigan yoki pul olib keladigan foydali narsalar. Asosiysi nima? Oxiratda foydali bo'lish kerak. Jannatdagi darajalaringiz ko'tarilishiga sabab bo'ladigan, qiyomat dahshatlaridan najot topishga yordam bo'ladigan yaxshi she'rlardan, qasidalardan o'qisa bo'ladi. O'shani tezroq o'qisa bo'ladi demoqchimiz. Tez sharlat o'qisa, gunoh bo'ladi deb bo'lmaydi uni. Lekin Qur'onda mumkin emas. Qur'onda bunday qilib sharlatib tajvidlarini buzib o'qish harom. Tajvidlarni buzsa harom, lekin tajvid darsida o'tganmiz, bilasizlar, o'qishi tezligi haqida ulamolar 3 martabani aytishadi. 3 ta martabaga taqsimlashadi. Tartil bilan sekin o'qish martabasi yoki o'rtachasi nima?
Tadvir.
Tadvir, keyin oxirgisi hadr. Hadrda tez o'qiladi. O'shanda ham hamma harflar aniq tiniq chiqish kerak va tajvidga zid bo'lmasligi kerak. Lahn jali bo'lmasligi kerak. Lahn xafi bo'lsa kechiriladi, yengilroq. Lekin lahn jali, ya'ni ochiq xato bo'lmasligi kerak. Hadr bilan o'qiyman desa, mana shurayim masalan tez o'qiydi ba'zida. Ba'zi bir shayxlar tezroq o'qiydi. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Hamma harflar chiqadi, lekin tezroq o'qiydi. Shuni joiz deyiladi, lekin afzal emas. Lekin bu afzal emas. Joiz. Ba'zi bir holatlarda afzal bo'ladi. Qanday holatda? Masalan, orqada jamoat turibdi, qariyalar bor, kasallar bor, shoshilib turganlar bor. Xatimga savobga o'zim qatnashaylik deb kelgan, lekin ko'p tura olmaydi. Imom xatib, imom degan hikmatli bo'lish kerak. Orqadagi odamlarning holatini taxmin qilish bilish kerak. To'g'ri taxmin qilish bilish kerak-da, shunda tezroq o'qish kerak. Shunda afzal bo'ladi. Tezroq o'qish afzal bo'ladi. Jamoat katta bo'lsa-da, ichida qariyalar bo'lsa, kasallar bo'lsa, lekin hammasi vaqf talabalari bo'lsa, shabablar bo'lsa, bir rakatda 5 juz o'qisa ham bo'laveradi.
Alloh subhanahu va taolo
dangasalar.
Alloh
akbar. Alloh akbar edi-ku. Dangasalar bo'lsa nima qilinadi? Jazolanadi. Ikki ovqat pishirib bersam bizga deb. Abu Bakr, savolingiz bormi?
Haqda she'r bilaman, faqat arabchada.
Ayting. Mayli endi, kelib qoldim ay. Ayting. Abdul Qurat o'qigan ekansiz-da. Yaxshi. Bitta o'qiganlar ko'p Abdul Qurat-ku deydimi? Nechinchisida kelardi bu?
Ikkinchi qismida.
Ikkinchisidami?
O'rtasidami?
Yaxshi, yaxshi. Bo'ladi. Tez o'qish kerak, uni tez o'qish kerak emas. Tez o'qsa gunoh bo'lmaydi, bemalol degan. Lekin she'rni ham tez o'qimasdan yaxshi o'qish kerak, deb shoirlar jahl chiqishi mumkin. Mening she'rim misol tuzuqroq o'qigin deb achchiq qilib berishi mumkin. Meni she'rimni tuzuqroq odamga bersanglar bo'lmaydimi? Haligi radio boshqaruvchilariga, suxondonlarga achchiq qilib. Xo'p, bobni sarlavhasi shunday. Qur'onni she'rni sharillatib o'qigandek qilib o'qish makruh ekanligi haqida. Yufroqu nima degani? Kalimalarni tafsir qilyaptilar. Imom Buxoriy rahimahulloh mashaalloh hamma sohada buyuk olim bo'lgan. U kishi faqat muhaddis emas. Muhaddislikdan Amirul mu'minin fil hadis. Lekin boshqa sohalarda ham, fanlarda ham, ya'ni islom ilmlarida buyuk olim bo'lganlar. Tafsirda ham. Tafsirda juda ham kuchli ekanliklariga eng ochiq dalillardan biri Sahih Buxoriyda nima bor? Tafsir kitobi bor. Alohida yana tafsir kitobi bor. Lekin boshqa kitoblarda ham ba'zi oyatlarni qisqa-qisqa tafsir qilib ketadilar, kalimalarni. Masalan, shu yerda aytibdilar mana. Yufraqu yufassalu deb tafsir qilyaptilar. Qani, Buxoriy rahimahulloh Sahih Buxoriylari ba'zi bir chop qilingan nusxalarda bir jildda chiqqan. Bir jildga sig'dirib chop qilingan. xo'p, lekin shunaqa o'tkirlik bilan, chuqur ilm bilan yozganlarki, sharhlarini bilasizlar qancha jild bo'lib ketgan. Fathul Boriy 12 jild. A'vnul Boriy undan ham katta. Umdatul Qori deganim. Umdatul Qori undan ham katta. Yana haligini sharhlari, Sharhul Qastonlarning ham bor. Hatto Sheyx Xomid aytadi, Hindistondagi Devoband madrasalardan birida kutubxonasida bitta fors tilida Buxoriyga 100 tadan ko'p sharh bor ekan. Hindistonda Devoband madrasalardan birida. Bu fors tilida yozilgani, deyapti. Aytmoqchi bo'lganim, bu yerda hozir Buxoriyni hikmatlardan bittasi ko'rinyapti, yana bitta. Tepada va Qur'onan faraqnahu degan oyatda faraqa kalimasini moziysi keldi. Mozi fe'l bilan kelgan oyatni zikr qildilar. Keyin pastda hozir shu faraqa kalimasini ma'nosini aytib o'tib ketish uchun ayni o'sha oyatdagi kalimani faraqnahu degani fassallahu degani demasdan, takror ko'paytirmasdan qo'shimcha foyda kiritib ketyaptilar. Yufroqu degan kalimani keltiryaptilar. Bu yerda kimdir aytishi mumkinki, yufroqu mazkur oyatda va Qur'onan faraqnahu moziku bitta. Nimaga Buxoriy Buxoriy muzori fe'lini keltiryapti? Va bo'lib ham bina li g'ayri lima lam yuzkar fa'iluhu, ha? Keltiryapti. Muzorini majhul sig'asi. Yufraqu. Buxoriy sizga yana bitta oyat bor. Yufraqu deb kelgan. Shuni bilgin, o'qigin Qur'onni demoqchi. Ayni shu faraqna o kalimasini ma'nosini aytmoqchiman. Shu bilan birga qo'shimcha foyda kiritib ketmoqchiman. Yufraqu degani yufassalu degani. Nimaga yufraqu degan odam savol tug'iladi? Ha, Buxoriy bu yerda aytmoqchiki, yana bitta oyat bor. Shu kalima ishlatilgan. Shuning uchun Buxoriyning qadrini haqiqiy ulamolar biladi. Zarq qadrini zargar bilur degandek. Bu kichkina bir misol bu. Yufraqu degani yufassalu degani, deyaptilar. Tafsir qilyaptilar. Yufraqu degani yufassalu. Shundan bilginki, faraqnahu degani ham nima ekan? Fassalnahu degani. Ya'ni bo'lib-bo'lib batafsil qilib sharh nozil qildik degani. Bir danaga nozil qilmadik. Ulamolar aytishadi, man axazal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Mana kitobda ham o'tdik o'zbekchada. 5 barmog'ini og'ziga tiqadi degan ibora o'tdi. O'zbek tilini o'rganayotganmiz. 5 barmog'ini og'ziga tiqadi. Shu yerda shuni ham aytsak bo'ladi. Ya'ni ba'zilar shoshilib bir danaga olim bo'lishga harakat qiladi o'zicha. Bir danaga 10 ta, 20 ta kitobni hammasini bir vaqtda o'qib o'ziga zarar bu. 5 barmog'ini og'ziga tiqqanday bo'ladi. U olim bo'lmaydi hech qachon. Hamma yo'g'i atala qiladi keyin. Atala qilib tashlaydi. Bosqichma-bosqich tartib bilan sekin-sekin o'qish kerak. Lekin yodlash kerak, yaxshi o'zlashtirish kerak. Abitasi aytibdi, bitta o'tirganimda o'qib tashladim bu kitobni, deyapti. Keyin nima o'qiganingizdan nima qoldi? Qani bizga aytib beringchi, sizga gapirib bera olmaydi. Kitob o'qib tashladim, kitob o'qib tashladim. Men kitobxonman, juda ko'p kitob o'qib tashlayman. Sharhlatib o'qib tashlaganingdan hech qanaqa foyda qolmasa, nima kerak bu uni? O'qiganga yarasha yodlab qolish kerak, o'zlashtirish kerak, anglash kerak. Tagidagi haqiqiy o'qishga arziydigan kitob o'qish kerak avvalo. Buxoriyga o'xshagan masalan, undan oldin Qur'oni Karim masalan. Xullas, bu yerda demak faraqnahu degani fassalnahu, yufraqu degani yufassalu. Yufraqu qayerda kelgan? Mana bu kitobni, mana bu kitobni yaxshi, chiroyli, mukammal qilib chop qilamiz. Qo'lyozmalarini hammasini yig'ib deb, qo'lyozmalarni hammasini yig'ib bilganlaricha, topganlaricha keyin ustida 15 yil ishlab chop qilishgan shayxlar mana ular. Buxoriyning nusxasi. La. Fihi yufraqu kullu amrin hakim. Duxon surasi 4-chi oyat. Bizga yufraqu kalimasi Qur'onda kelganini aytayapti bu yerda. Keyin tafsir qilyapti yufassalu deb. Yufraqu degani yufassalu degani. Qol ibn Abbas, keyin ibn Abbosni tafsirlarini keltiryaptilar. Qol ibn Abbas faraqnahu. Endi ibn Abbos o'sha avvalda bobda o'zi zikr qilingan oyatni tafsir qilganlarini rivoyat qilyaptilar-da. Muallaq shaklda. Faraqnahu degani ibn Abbos aytganlarki fassalnahu degan. Buni Qol ibn Abbas dedilar. Bu tarjimalarda, ya'ni sarlavhalarda degani. Tarjimalarda degani sarlavhalarda degani. Imom Buxoriy tarjimalarida keltiradi, Sahih al-Buxoriyda. ya'ni sarlavhalarda muallaq qilib ketiladi. Muallaq degani sanadini zikr qilmasdan degani. Ya'ni Buxoriy aytibdi-ki bu yerda rahimahulloh. Qol ibn Abbas deyapti. Ibn Abbas aytdi deyapti. Sahih Buxoriyda Buxoriy rivoyat qilgansiz xato deymiz. Buxoriy rivoyat qilsa sanadi bilan ketiradi. Ibn Abbas ko'rmagan-ku, qanday qilib Ibn Abbasdan rivoyat qiladi? Ibn Abbas sahobiy-ku. Buxoriy 3-asrda yashagan-ku. Ko'rmagan-ku Ibn Abbas. Buni nima deyiladi? Masalan, biz aytishimiz mumkin emasmi? Ibn Abbas aytganlar deyishimiz mumkin emasmi? Mumkin. Nimaga? Hamma biladi-ku biz Ibn Abbasni ko'rmaganligimizni. Lekin eshitganmiz. Buxoriy ham o'zidan o'z gapirmagan bu. Sanadi bor, sanadi bor. Lekin u matnni ketirmoqchi emas, buni sarlavhada ketirmoqchi. Shuncha sarlavhada ketirganlarida sanad zikr qilmaydilar. Sarlavha sifatida ketiradilar. Bu hali sarlavhadan chiqmadik hali. Mana bu bosmani chop qilgan shayxlar pastda aytayaptiki, mana shu Ibn Abbosdan rivoyat qilgan Imom Buxoriyni, Ibn Abbosdan rivoyat qilgan mana shu tafsirini, sanadini bilmoqchi bo'lsang, Tag'liq at-Ta'liq degan kitobga borgin deyapti. Ibn Hajar rahimahulloh Tag'liq at-Ta'liq degan kitob yozgan. Tag'liq at-Ta'liq. Bilmagan odam nima deyapti bu deydi. Tag'liq at-Ta'liq degani, ta'liq degani muallaq qilish degani, osib qo'yish degani. Anta qoziq bo'lsa, deydi, do'ppani osib qo'ysangiz, allaqat taqiya deyiladi. Taqiya do'ppani osib qo'ydi deydi. Buxoriy rivoyatni muallaq ketirdi degani qoziq bilan o'rtasida arqon yo'qda. Shu tomondan olingan lug'ati ya'ni osib qo'ygandi. Arqoni qani desa tag'liq at-ta'liq borgan. Ibn Hajar Buxoriy kimdan rivoyat qilganini sanadini hammasini topib kelib bir joyga to'plab kitob qilib yozgan. Buxoriydagi hamma muallaqotlarni muallaqot deyiladi. Hamma muallaqotlarni sanadlarini topib boshqa kitoblardan, Buxoriyni boshqa kitoblaridan yoki masalan Tarixul Kabir kitoblaridan yoki boshqa joylardan yoki boshqa ulamolar yozgan kitoblardan shajaralarini topib keladi. Hech qachon Buxoriy o'zidan gapirmaydi. Biz gapirib qo'yishimiz mumkin, bizga o'xshagan hozirgi zamondagi qo'shtirnochidagi domlalar to'qima rivoyatlar shuni gapirib tashaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deb tashaveradi, aytganlar deb. U hech qayerda sanadi yo'q narsalarni gapirib tashaveradi. Buxoriy, Sahih Buxoriy ayniqsa qayerda sanadsiz o'zi ko'rmagan odamdan bir rivoyatni keltirsa, o'shani sanadini boshqa joyda aytilgan. Bu kitobni sal qisqartirish uchun shunday qilingan. Aytdi-ku, bitta tomga bitta jildga sig'dirilgan nusxalari bor-ku. O'zi aslida agar kengaytirib yozaman desalar Buxoriy bir necha 100 jild bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun qisqartirish uchun bu yerda sarlavhalarda sanadlarini tashlab ketganlar. Sarlavhalarda. Qol ibn Abbas faraqnahu ay fassalnahu. Mana shu bilan sarlavha endi tugadi. Matnida 5043-hadis. Umumiy tartib bo'yicha 5043-hadis.